Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang melahirkan segenap kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang sedikit banyaknya membuat hati kita bersedih karenanya adalah adanya orang-orang yang pada awalnya berjalan di atas manhaj salaf, membela manhaj salaf, membantah manhaj yang menyimpang, bahkan menyatakan bahwa manhaj salaf sampai kapanpun tidak akan pernah dapat berbarengan dengan manhaj-manhaj yang sesat dan keluar dari siratal mustaqim. Tetapi pada hari ini orang-orang tersebut menampilkan diri dengan mengenakan baju baru, seolah mengumumkan kepada khalayak umum bahwa dirinya sudah bertaubat dari manhaj salaf dan kini sedang berjalan di atas manhaj yang menyimpang, wal'iyadzu billah. Fenomena yang seperti ini bisa saja menimpa setiap orang tanpa terkecuali. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa hati manusia itu ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada dalam genggaman dua jemari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka yang paling penting bagi kita di masa sekarang ini adalah kesabaran dan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas siratal mustaqim. Dan inilah sesungguhnya yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yang mereka berada di atas kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menyampaikan wasiat yang berharga kepada kita soal ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan ini. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan ini. Itulah yang telah diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saya masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yang beliau tuangkan dalam sebuah risalah yang berjudul Hakikat Manhaj Salaf. Beliau menyampaikan bahwa menghadapi fenomena yang seperti ini setidaknya ada ayat dan hadis yang dapat menghibur kita. Kemudian beliau sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya, orang-orang yang terpercaya. Apabila ada sebahagian dari kita, dari ulama kita, dari masyayikh kita, dari ustadz-ustadz kita yang kemudian memilih jalan yang lain, menyimpang, tidak berada di atas manhaj salaf, maka kita yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang yang memang dipercaya untuk membawa ilmu agama ini. Kemudian Hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq." Akan tetap ada sekelompok kecil dari kalangan umatku yang tetap eksis berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Maka apabila ada di antara sebahagian kita, para ulama kita, masyayikh kita, ustad-ustad kita, yang di tengah perjalanannya justru memilih manhaj yang lain, meninggalkan manhaj salaf, kita akan yakin bahwa memang yang berada di atas kebenaran ini jumlahnya hanya sedikit, tidak banyak. Adapun ayat di dalam Al-Quran, Syekh Ubaid menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا أَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan sungguh mereka itu sebaik-baik teman. Maka kita, orang-orang yang sampai saat ini diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap berada di atas manhaj yang hak, tidak akan merasa minder, tidak akan goyah ketika mendapati kenyataan sebahagian kita ada yang memilih jalan yang lain. Kita akan bangga ketika kita tetap berada di atas manhaj yang hak, di atas manhaj salaf, bahwa yang akan menjadi teman kita nanti adalah dari kalangan siddiqin, syuhada, salihin, nabiyin. Karena Allah menyebutkan bahwa mereka itu sebaik-baik teman. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sekian orang yang telah mengenakan baju baru itu adalah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi hadahullah. Dulu Ali Hasan berjalan di atas manhaj salaf, tetapi sekarang berjalan di atas manhaj yang bebas. Apa yang menimpa Ali Hasan Al-Halabi ini sesungguhnya tidaklah terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses, proses yang sangat panjang sekali, di mana setiap kali Ali Hasan melakukan kesalahan, para ulama selalu menegurnya secara diam-diam, tanpa banyak diketahui oleh umat. Namun Ali Hasan Al-Halabi malah memilih untuk tidak menerima nasihat para ulama tersebut. Ia malah menampakkan sikap talawun berwarna-warni. Ia malah menampakkan sikap tanakud, kontradiktif. Inilah awal dari penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu pentingnya kita terhubung dengan para ulama dan butuhnya kita kepada nasihat para ulama. Manakala kita tidak mendengar nasihat mereka, manakala kita tidak mau mengindahkan arahan-arahan mereka, maka secara perlahan kita akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Fakta menunjukkan hal ini. Karena itu, upayakan untuk selalu terhubung dengan para ulama. Dengar nasihat-nasihat mereka. Berapa banyak da'i-da'i yang pada awalnya berjalan di atas manhaj salaf tetapi kemudian menyimpang? Salah satu penyebabnya adalah karena tidak mau mendengar nasihat ulama. Berapa banyak orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu pada awalnya membela manhaj salaf tetapi kemudian justru malah menyerang manhaj salaf? Salah satunya adalah disebabkan karena tidak mau mendengar nasihatnya para ulama. Sungguh, nasihat atau pernyataan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dulu sangat tepat bila ditujukan kepada sosok yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, inna dhalalata kullu dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Iyyaka wa talawwun fadinullah wahidun. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika engkau membenarkan sesuatu yang sebelumnya engkau anggap salah dan menyalahkan serta mengingkari sesuatu yang sebelumnya engkau anggap benar. Ini adalah talawun. Ini adalah sikap berwarna-warni. Maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, iyyaka wa talawun, hati-hati engkau, jangan bertalawun, jangan berwarna-warni dalam mengamalkan agama ini. Fadinullah wahidun, karena sesungguhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa ada dua sebab yang paling menonjol yang melatar belakangi penyimpangan yang terjadi pada diri Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Dua sebab itu, yang pertama adalah ambisi untuk mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan di tengah-tengah umat. Yang kedua, ambisi untuk mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya. Dua sebab ini adalah dua sebab yang sangat berbahaya. Bisa memalingkan dan menyesatkan siapa saja. Bukan hanya Ali Hasan Al-Halabi. Kita masih ingat dengan sosok Ja'far Umar Talib. Di antara yang membuat Ja'far menjauh dari manhaj salaf, salah satunya adalah karena satu dari dua sebab ini. Antum masih ingat Dzulqarnain? Yang membuat Dzulqarnain saat ini berjalan bersama dengan orang-orang yang dulunya dia tahdir, dulunya dia peringatkan, dulunya dia musuhi, adalah karena salah satu dari dua sebab ini. Ali Hasan Al-Halabi menyimpang, kata Syekh Rabi, tidak lepas dari dua sebab ini. Ambisinya yang begitu besar untuk mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan di tengah-tengah umat, dan ambisinya untuk bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan ambisinya ini membuat Ali Hasan Al-Halabi berjalan bersama dengan orang-orang yang membawa fitnah, fattanin, berjalan bersama dengan orang-orang yang justru memerangi manhaj salaf. Karena ambisinya ini, manhaj yang sekarang dianut oleh Ali Hasan Al-Halabi adalah manhaj yang longgar. Ali Hasan sangat siap untuk berjalan dengan Qutbiyin, bersama-sama dengan Takfiriyin. Bahkan Ali Hasan Al-Halabi dengan tidak sama sekali merasa berdosa memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi kepada sebuah risalah yang disebut dengan Risalah Aman, yang isinya kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan terkait dengan penyatuan antar umat beragama. Waliyallahu billah. Bagi Ali Hasan Al-Halabi, manhaj yang seperti ini adalah manhaj yang adil, manhaj yang proporsional, manhaj yang seimbang, manhaj yang bagus, manhaj yang baik. Adapun manhaj salaf, manhaj salaf yang para ulama berjalan di atasnya, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, Al-Syeikh Bin Bad, Al-Syeikh Muqbil, Al-Syeikh Rabi, Al-Syeikh Ubaid, Al-Syeikh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya, adalah manhaj yang ekstrim, manhaj yang gulu. Waliyahudzubillah. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Al-Allamah Al-Syeikh Rabi hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa Ali Hasan Al-Halabi min ashaddin nasi shahadatan bizzur. Ali Hasan Al-Halabi itu adalah orang yang sering memberikan persaksian yang dusta dan palsu. Ali Hasan Al-Halabi melakukan kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan. Kata-kata Ali Hasan Al-Halabi sudah tidak bisa lagi dipegang. Jika pagi hari mengatakan A, maka siang hari sudah bisa berubah menjadi B, untuk kemudian berubah lagi menjadi C. Dan itulah yang disebut dengan talawun. Sekali lagi, mungkin antum juga masih ingat ketika Asy-Syaikh Rabi mengatakan tentang Zulkarnain, bahwa Zulkarnain adalah seorang yang mutalawin, la'ab, makir, yamshi ala tariqatil Halabi. Dia berjalan mengikuti metode Ali Hasan Al-Halabi. Apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali betul-betul nampak nyata sesuai dengan fakta. Siapapun di antara kita tidak akan ada yang mengingkari kalau saat ini Zulkarnain berjalan bersama dengan orang-orang yang dulunya dia tahdir. Bukankah ini menjadi bukti talawunnya Zulkarnain? Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullah tentang Ali Hasan Al-Halabi, bahwa Ali Hasan adalah orang yang paling sering memberikan persaksian-persaksian yang palsu dan dusta, berjalan di atas manhaj yang menyimpang, adalah pertama terkait dengan fitnahnya Muhammad Maghrawi. Muhammad Al-Maghrawi adalah salah seorang da'i dari Maghrib, dari Maroko, yang dulunya menampakkan diri berjalan di atas manhaj salaf. Tetapi kemudian ia jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Satu di antaranya adalah pemikiran takfir, membabi buta dalam mengkafirkan. Para ulama tidak tinggal diam. Para ulama sangat sayang. Para ulama menasehatinya berkali-kali, terus menerus, tidak ada hentinya menasehati Muhammad Al-Maghrawi. Tetapi Muhammad Al-Maghrawi justru malah menyerang balik para ulama. Muhammad Al-Maghrawi justru malah menyerang para penuntut ilmu. Hingga akhirnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berbicara tentang Muhammad Al-Maghrawi. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, innahu rajulun thauri, rajulun thauri, rajulun thauri. Ia adalah seorang provokator. Ia adalah seorang provokator. Ia adalah seorang provokator. La yafhamul waqi', tidak faham tentang waqi'. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala juga berbicara tentang Muhammad Al-Maghrawi. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Muhammad Al-Maghrawi adalah sururi takfiri qutbi. Kemudian di kesempatan yang lain beliau mengatakan, di antara yang membuktikan bahwa Muhammad Al-Maghrawi memiliki paham takfir adalah pernyataan dia, kalau undang-undang kependudukan itu serta undang-undang lalu lintas adalah undang-undang kafir. Kata Syekh Ahmad An-Najmi, bukankah ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Maghrawi memang berada di atas akidah takfir? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala juga tidak tinggal diam. Beliau memperingatkan umat dari Muhammad Al-Maghrawi. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, Muhammad Al-Maghrawi yukaffir mujtama' al-muslimin. Ia mengkafirkan masyarakat muslimin. Muhammad Al-Maghrawi mengklaim bahwa umat kaum muslimin sepakat di atas kesesatan, di atas kemurtadan, di atas penyembahan terhadap berhala. Wal'iyadzu billah. Syekh Ubaid juga demikian, mengingatkan umat dari bahayanya Muhammad Al-Maghrawi. Kata Syekh Ubaid, memang pada saat itu tidak ada yang bisa jadi rujukan di Maghrib kecuali Muhammad Al-Maghrawi. Tetapi saat ini Muhammad Al-Maghrawi telah banyak berubah keadaannya. Tiba-tiba ikhwan fiddin rahimakumullah, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi mengatakan bahwa Muhammad Al-Maghrawi salafi. Ia pernah ditanya tentang Muhammad Al-Maghrawi. Jawaban Ali Hasan Al-Halabi, sudahlah, kita tidak perlu menyibukkan diri dengan persoalan ini. Persoalan ini adalah persoalan yang masih tarik ulur di kalangan para ulama. Bukankah sebaiknya kita menasehati Muhammad Al-Maghrawi? Dan sungguh aku melihat bahwa kritikan-kritikan yang ditujukan oleh para ulama kepadanya itu berkaitan dengan urusan pribadi. Sungguh aku sudah bertemu dengan Muhammad Al-Maghrawi dan aku tidak melihat dia kecuali di atas sunnah. Dia membela sunnah. La haula wala quwata illa billah. Kritikan-kritikan para ulama yang ditujukan kepada Muhammad Al-Maghrawi dianggapnya karena urusan pribadi. Ini adalah tikaman yang nyata terhadap ahli sunnah. Tikaman yang nyata terhadap salafiyun. Para ulama sudah berusaha menyampaikan nasihat. Kemudian para ulama mengingatkan umat akan bahaya dari Muhammad Al-Maghrawi tiba-tiba. Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa Muhammad Al-Maghrawi salafi. Muhammad Al-Maghrawi di atas sunnah. Muhammad Al-Maghrawi membela sunnah. Padahal bagaimana kebencian Ali Hasan Al-Halabi sebelumnya kepada orang-orang yang bermanhaj takfir? Diketahui sangat besar kebenciannya. Ia banyak menulis tentang orang-orang yang berpemikiran takfir, kemudian membantahnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu dia pernah datang ke Indonesia menjadi duta perwakilan untuk membahas soal terorisme. Celakanya, ia datang dan ditemani oleh orang-orang sururiyun, rojaiyun. Dalam waktu yang bersamaan, nas'alullah tabaraka wa ta'ala as-salamah, dia justru memberikan pembelaan kepada tokoh takfiri Muhammad Al-Maghrawi. Ini adalah persaksian yang dusta. Ini adalah persaksian yang palsu. Ini adalah sikap talawun. Na'udzubillah minhu. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap tersebut. Ikhwan fi din rahimakumullah. Bukti yang kedua adalah ketika muncul fitnah Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur adalah seorang yang begitu kuat pembelaannya terhadap Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah orang yang memiliki pemahaman wahdatul wujud. Sayyid Qutb adalah orang yang menjatuhkan kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Qutb adalah orang yang menjatuhkan kredibilitas Uthman bin Affan sebagai khalifah. Sayyid Qutb yang mengatakan bahwa khalifah Uthman bin Affan telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. Wal'iyadu billah. Adnan Al-Ur yang membuat sekian kaidah untuk memerangi manhaj salaf. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya nusahih wala nujarrih. Kita hanya perlu meluruskan saja, jangan menjarah. Idza hakamta hukimta. Kalau engkau mengadili, pasti engkau akan diadili. Jadi jangan mengadili orang. Wa idza da'auta ujirta. Tetapi kalau engkau mendakwahinya, niscaya engkau akan dapat pahala. Kaidah lain yang dimunculkan oleh Adnan Ar'ur adalah al-muwazanah bainal hasanat wasayyi'at. Harus seimbang dalam menyebutkan kejelekan seseorang dengan kebaikannya. Ketika mengkritik seseorang, jangan hanya kejelekannya saja yang disebutkan, tetapi juga harus disertai dengan penyebutan kebaikan-kebaikannya. Adnan Ar'ur juga memunculkan sebuah kaidah. Yajuzu takhti'ah wala yajuzu ta'an. Kalau menyalahkan boleh, tapi kalau mencela jangan. Dengan kesesatan dan penyimpangannya yang seperti ini, maka para ulama pun tidak tinggal diam. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang Adnan Ar'ur, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sesungguhnya saya tidak terlalu banyak tahu tentang Adnan Ar'ur, tetapi saya dengar dia sedang dibicarakan manhajnya. Kemudian si penanya menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya Syekh, Syekh Saleh Fauzan berbicara tentangnya, Syekh Al Qudian berbicara tentangnya, dan Syekh yang lainnya juga berbicara tentangnya. Apa jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin? Haula al ulama thiqat indi, mereka adalah para ulama yang terpercaya di sisiku. Kemudian si penanya menambahkan lagi, hatta Syekh Rabi sudah berbicara tentangnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kembali mengatakan, haula al ulama indi thiqat, semua para ulama yang disebutkan itu di sisiku benar-benar sebagai para ulama terpercaya. Kemudian si penanya berkata, kalau begitu ya Syekh, apakah kami tidak boleh mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Adnan Ar-Ur? Kami tidak boleh duduk di majelisnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab, seandainya para ulama itu menasehatiku untuk demikian, maka aku akan mengambil nasihatnya. Subhanallah. Lihat bagaimana mauqif Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mencukupkan dengan para ulama yang memang punya telaah yang lebih dalam tentang keadaan seseorang. Beliau mengamalkan kaidah al-alimu hujjatun liman la ya'lam. Orang yang tahu itu menjadi hujjah bagi orang yang tidak. Bukan menyombongkan diri, bukan menolak, tapi inilah sikap Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ali Hasan Al Halabi telah mengklaim bahwa para ulama yang benar-benar berada di atas manhaj salaf yang sesungguhnya hanyalah Syekh Al-Albani, hanyalah Syekh bin Baz, hanyalah Syekh Ibn Uthaymin. Adapun selain itu, maka mereka jatuh dalam manhaj ghulu. Subhanallah. Ini pernyataan Ali Hasan Al-Halabi. Tetapi, coba bandingkan antara sikap dia dengan sikap para masyayikh, para ulama yang dianggapnya benar berada di atas manhaj salah. Sungguh bertolak belakang. Ya. Satu sisi dia mengatakan bahwa saya hanya mengikuti para ulama yang benar manhajnya seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Tetapi di sisi lain dia melakukan tindakan-tindakan yang kontradiktif dengan para ulama tadi. Ini adalah bentuk talawun. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ditanyakan lagi tentang Adnan Ar-Ur kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya Syekh, bagaimana kebenaran kaidah yang disebutkan oleh seseorang, nusahih wala nujarrih, kita cukup meluruskan saja tanpa menjarah, tanpa perlu mentahdir. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ini adalah kaidah yang batil. Ini kaidah yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya justru melakukan metode tahdir. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan bertanya kepada si penanya, apakah kaidah ini kaidah yang disampaikan oleh Adnan Ar-Ur? Kata si penanya, benar wahai Syekh. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan kembali menegaskan bahwa semua kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Adnan Ar-Ur itu kaidah yang batil, kaidah yang tidak benar. Al-Syeikh Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang Adnan Ar-Ur, beliau rahimahullah menjawab, huwa laysa min ahli sunnah bal huwa aduhun li ahli sunnah. Dia bukan ahli sunnah, akan tetapi dia musuh Ahlu Sunnah. Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya tentang Adnan Ar-Ur, jawabannya, kalian jangan sekali-kali menyibukkan diri dengan pernyataan-pernyataannya. Tinggalkan semua pernyataan Adnan Ar-Ur. Di saat para ulama seperti ini peringatannya terhadap sosok yang bernama Adnan Ar-Ur, tiba-tiba Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa Adnan Ar-Ur salafi. Sungguh sebuah tikaman, sebuah tamparan, sebuah serangan yang menyakitkan yang ditujukan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, kepada para ulama. Malah Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa kritikannya Syekh Rabi kepada Adnan Ar-Ur itu hanyalah kritikan biasa, sebagai teman kadang-kadang suka saling mengkritik ketika ada sedikit pertikaian. La haula wala quwata illa billah. Ditanyakan pernyataan ini, pernyataan Ali Hasan ini kepada Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah, kata Syekh Yahya An-Najmi, kata siapa? Syekh Rabi itu bukan temannya Adnan Ar-Ur. Jauh beda antara Syekh Rabi dengan Adnan Ar-Ur. Seperti jauhnya perbedaan antara langit dan bumi. Itu tidak benar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Bukti lainnya yang ketiga adalah ketika terjadi fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi adahullah. Abul Hasan Al-Ma'ribi dengan Ali Hasan Al-Halabi ini boleh dikatakan 11-12. Memang sejak dulu mereka berdua ini mengklaim saling ada kesamaannya. Di saat keduanya bertemu, Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa saya ada kesamaan dengan Abul Hasan. Abul Hasan pun mengatakan demikian. Orang-orang mengatakan ada kesamaan antara saya dengan Ali Hasan. Subhanallah. Perkataan keduanya ini kemudian dibuktikan. Dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang antara keduanya ada kesamaan dalam hal talawunnya, dalam hal bermain-mainnya, dalam hal kedustaan-kedustaannya, dalam hal tikamannya kepada para ulama Ahlus Sunnah. Abul Hasan Al-Ma'ribi mulai menampakkan penyimpangannya ketika para ulama meninggal dunia, ketika Syekh Al-Albani meninggal dunia, ketika Syekh Ibn Uthaymin meninggal dunia, ketika Syekh bin Baz meninggal dunia, ketika Syekh Muqbil meninggal dunia rahimahumullah. Mulai menampakkan penyimpangan-penyimpangan. Demikian juga dengan Ali Hasan Al-Halabi ketika Syekh Al-Albani meninggal dunia, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin. Maka dia mulai menampakkan penyimpangan-penyimpangannya. Abul Hasan Al-Ma'ribi, dia pernah menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Sirajul Wahhaj fi Bayanil Minhaj. Sebuah buku yang dibangga-banggakannya. Sebuah buku yang kemudian dikaji oleh sururiun di berbagai tempat. Sirajul Wahhaj. Sebuah buku yang dituliskan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi di dalamnya sekian banyak muqaddimah dari para ulama, para masyayikh. Tetapi hal yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa sebenarnya buku itu buku yang mendapatkan kritikan terutama dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ketika buku itu dikirimkan kepada Syekh Rabi dengan tujuan agar Syekh Rabi memberikan muqaddimah, memberikan sedikit ulasan, Maka Syekh Rabi beliau menjelaskan, meluruskan berbagai macam kesalahan yang didapati di dalam buku tulisannya Abul Hasan Al-Ma'ribi terkait dengan masalah manhaj. Dan ini sudah lama terjadi. Setelah diberikan catatan, setelah diluruskan oleh Syekh Rabi, buku itu kemudian sampai lagi di tangan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Apa yang terjadi? Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak sedikit pun memperbaiki kesalahannya. Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak kemudian mencantumkan nama Syekh Rabi di dalam bukunya. Tapi Syekh Rabi bersabar atasnya. Sekitar kurang lebih 7 tahun Syekh Rabi bersabar kepada Abul Hasan Al-Ma'ribi. Syekh Rabi menginginkan kebaikan. Tetapi Abul Hasan Al-Ma'ribi semakin menjadi-jadi. Tidak terima dengan kritikan Syekh Rabi. Abul Hasan malah mengatakan bahwa Ikhwanul Muflisin, Jemaatut Tabligh, mereka adalah Ahlus Sunnah. Abul Hasan Al-Ma'ribi juga memunculkan kaidah-kaidah yang muhdats, kaidah-kaidah yang baru, kaidah-kaidah yang tidak dikenal di kalangan para salaf, kaidah yang mirip dengan kaidah yang dibuat oleh Adnan Ar-Ur. Nusahih wala nahdim al-ashas. Yang perlu untuk kita lakukan itu adalah meluruskan saja. Jangan menghancurkan seseorang. Jangan menjelek-jelekannya. Abul Hasan Al-Ma'ribi kemudian mempopulerkan sebuah manhaj, sebuah ideologi yang dikenal dengan manhaj wasi' afyah. Manhaj yang longgar. Manhaj yang bisa menerima dan bekerja sama dengan siapapun tanpa terkecuali. Abul Hasan Al-Ma'ribi selalu mengatakan, kami ingin manhaj yang luas, kami ingin manhaj yang lapang, kami ingin bebas. Dakwah ini tidak terikat dengan fulan wala alan. Dakwah ini tidak punya bapak wala ibu wala yang lainnya. Abul Hasan juga meyakini bahwa khabarul ahad yufidhu dhon. Khabar ahad, khabar yang disampaikan oleh satu orang rawi meskipun siqah, itu hanya memberi faidah prasangka saja, sangkaan, tidak memberi faidah ilmu. Jelas ini bertolak belakang dengan kaidah salaf. Ia juga munculkan kaidah-kaidah dalam usul fikih. Para ulama menyebutnya bahwa kaidah-kaidah itu adalah kaidah-kaidah falsafah yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Maka para ulama pun mulai berbicara tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi. Mengingatkan umat dari bahaya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang memang seseorang itu akan dibukakan kedok yang sebenarnya dengan berlalunya hari. Pada awalnya yang kita tahu, Abul Hasan Al-Ma'ribi seorang yang baik manhajnya. Bahkan saya pernah duduk belajar di majelisnya selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun saya duduk di majelis Abul Hasan Al-Ma'ribi. Di antara asatidah yang pernah duduk di sana, Ustaz Safruddin, Ustaz Askari, Ustaz Muhammad Sarbini, dan beberapa yang lainnya. Kami mengira bahwa Abu Hasan benar-benar di atas manhaj salaf. Namun ternyata mulai ditemukan belakangan ketika Syekh Mukbil nampak sakit-sakitan, keganjilan-keganjilan, hingga pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti saat ini. Nas'alullah as-salamah. Ketika para ulama mengingatkan fitnah Abu Hasan al-Ma'ribi, karena fitnah Abu Hasan al-Ma'ribi, fitnah al-Maghrawi, fitnah Ali Hasan al-Halabi termasuk fitnah yang besar, karena mereka selalu berkoar-koar berada di atas manhaj salaf, menampakkan diri seolah berada berjalan di atas manhaj salaf. Fitnah haula fitnah yang besar sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Rabi. Ketika para ulama mulai berbicara tentang Abu Hasan al-Ma'ribi, tiba-tiba saja Ali Hasan al-Halabi mengatakan bahwa Abu Hasan al-Ma'ribi salafi. Ali Hasan al-Halabi menampakkan loyalitasnya kepada Abu Hasan al-Ma'ribi. Ali Hasan al-Halabi menampakkan pembelaannya yang luar biasa kepada Abu Hasan al-Ma'ribi. Dan kembali Ali Hasan al-Halabi menyerang para ulama, khususnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ali Hasan al-Halabi pernah menulis sebuah buku yang kemudian dia punya harapan bukunya ini diberi semacam catatan atau rekomendasi oleh Syekh Rabi. Tetapi saat itu Syekh menolaknya. Syekh malah banyak membantah isi buku yang ditulis oleh Ali Hasan al-Halabi. Ali Hasan al-Halabi tidak terima. Dia marah. Kemudian dia mulai membuat kedustaan. Ali Hasan al-Halabi mengatakan, lihat bagaimana tidak proporsionalnya, tidak adilnya Syekh Rabi. Dia memberikan rekomendasi kepada buku Al-Imam. Buku Al-Imam yang tentang apa? Kaifiyatut ta'amul ma'a ahli sunnah. Kata Ali Hasan al-Halabi, itu dikoreksi, itu diberi rekomendasi oleh Ali Hasan al-Halabi. Kenapa? Oleh Syekh Rabi, kenapa? Karena buku itu secara tidak langsung keluar untuk menghantam Yahya al-Hajuri. Ini kedustaan Ali Hasan al-Halabi yang didisbatkan kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan, kapan saya tidak pernah memberikan sedikit pun rekomendasi kepada buku Muhammad Al-Imam. Saya tidak pernah memberikan. Justru saya mengkritik tulisan-tulisan yang dibuat oleh Muhammad Al-Imam di buku tersebut. Lihat bagaimana kedustaan Ali Hasan Al-Halabi. Banyak lagi kedustaan-kedustaan yang dibuatnya yang kemudian dinisbatkan kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti berikutnya adalah terkait dengan muassasah Ihya'ut Turat, Yayasan Ihya'ut Turat, Lembaga Ihya'ut Turat di Kuwait. Ketika para ulama memberikan peringatan kepada umat dari bahaya muassasah yang satu ini, karena memang keberadaannya telah memecah belah
salafiyun ahlus sunnah wal jamaah di berbagai belahan dunia. Dan ini seperti yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala dan juga masyaikh yang lainnya. Ketika para ulama menjelaskan tentang hakikat daripada muassasah Ihya ut-Turats, tiba-tiba saja Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa muassasah ini muassasah salafi. Kata para ulama, dalam keadaan Ali Hasan Al-Halabi tahu persis seperti apa muassasah ini. Ali Hasan Al-Halabi bukan orang yang tidak tahu tentang Ihya ut-Turats. Tahu. Tetapi dia menikam para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dia malah memberikan rekomendasi. Dia malah mengatakan bahwa muassasah ini muassasah salafi. Yang pada akhirnya tidak heran bagi kita kalau sururiun yang ada di negara kita juga mengklaim demikian walaupun malu-malu. Ya. Buktinya sampai saat ini masih terjalin hubungan yang baik. Nasallahu salama. Nah. Bukti berikutnya, ketika muncul di Mesir sebuah pergerakan takfiri, orang-orang yang memiliki pemahaman takfir, para ulama menasehatkan kepada umat agar berhati-hati, jangan berhubungan dengan kelompok itu karena kelompok itu memiliki paham takfir. Tiba-tiba saja Ali Hasan Al-Halabi memberikan rekomendasi kepada kelompok tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, fitnah Ali Hasan Al-Halabi ini berkaitan dengan banyak pihak, banyak kelompok. Di samping Ali Hasan Al-Halabi juga memunculkan kaidah-kaidah yang aneh, memunculkan kaidah-kaidah yang nyeleneh. Ali Hasan Al-Halabi tidak menerima khabar thiqah, tidak menerima berita yang disampaikan oleh seorang yang thiqah, walaupun sahabat, tetap harus melakukan tasabbut menurut Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi pun beranggapan bahwa tabdi' menyatakan seseorang sebagai mubtadi' itu harus dilakukan secara ijma', kesepakatan para ulama semuanya. Kalau belum sepakat berarti tidak ada ponis tabdi'. Ini kaidah yang aneh, tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Ali Hasan Al-Halabi juga mengatakan ada sebuah kaidah yang disebut dengan kaidah la yulzimuni. Jangan paksa aku. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya dalam rangka menolak kebenaran. Jangan paksa aku untuk mengatakannya. Jangan paksa aku untuk mengikutimu karena bisa jadi itu salah menurutmu tetapi benar menurutku. La haula wala quwata illa billah. Ali Hasan Al-Halabi juga punya kaidah yang disebut dengan la yaqna'uni. La yaqna'uni. Tidak memuaskan aku. Tujuannya apa? Sama, dalam rangka menolak kebenaran, menolak al-haq. Sekalipun yang menyampaikan tentang kebenaran itu banyak orang, kalau tidak memuaskan, tidak diterima. Jadi persoalannya ini bisa memuaskan atau tidak. Misalnya para ulama mentahdir, mentabdi Adnan Ar'ur. Kalau seandainya tidak memuaskan Ali Hasan, maka tidak terjadi tahdir itu. Ya, sekalipun para ulama sudah hampir sepakat semuanya, ulama ahlu sunnah wal jamaah mentahdir Adnan Ar-Rumah. Ya, kaidah-kaidah yang semacam ini kaidah-kaidah yang sangat berbahaya. Ya, kaidah-kaidah yang menyerang manhaj salaf, kaidah-kaidah yang bisa menjauhkan salafiyun dari manhajnya. Ya, kaidah-kaidah yang bisa menyorok, mendorong dan menyeret salafiyun kepada sikap tamayyun, lembek. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Allamah Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan sebuah nasihat, nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya, nasihat yang panjang lebar. Di antara nasihat yang beliau sampaikan, ansah lisyabab as-salafi, saya nasihatkan kepada para pemuda salafi, an yatlubu al-ilma, agar mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu, wa an yujalisu ahlal khair, dan agar mereka bergaul dengan orang-orang yang baik. Wa an yahdharu ahla syarr, dan hendaknya mereka waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang jelek dan membawa kejelekan. Fa inna ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daraba mathalan lil jalis as-su' wa atharihi as-sayyi'ah wal jalis al-khair wa atharihi at-thayyibah. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia telah membuat sebuah permisalan teman duduk yang jelek dan dampak buruk dari teman tersebut, serta teman duduk yang baik dan dampak kebaikan yang ada padanya. Jadi bersemangatlah untuk menuntut ilmu, duduk bersama dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang membawa kebaikan. Waspada dari ahlus syarr, dari orang-orang yang jelek dan orang-orang yang membawa kejelekan. Nasihat ini meskipun sudah lama disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, tetapi ini nasihat yang selalu setiap saat kita butuhkan. Mungkin kita semua sudah mendengar baru-baru saja terjadi musibah yang menimpa Syekh Hani bin Braik hadahullah. Apa yang menimpa Hani bin Braik itu salah satunya diakibatkan oleh pergaulan dan pertemanan teman-teman di sekitar beliau. Orang-orang yang ada di sekitar beliau adalah orang-orang yang tidak memiliki manhaj yang bagus, tidak memiliki agama yang bagus, rata-rata politikus. Maka terjadilah apa yang terjadi, beliau melakukan sebuah kesalahan yang kesalahan ini nyata menyelisihi manhaj salaf. Dan alhamdulillah para ulama kita tidak tinggal diam, menyampaikan nasihat, memberikan peringatan. Para ulama kita, mereka menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Siapapun yang melakukan kesalahan tentu akan dikatakan salah, termasuk Hani bin Bray. Ikhwan fi din rahimakumullah, maka ingat-ingat kembali nasihat Al-Syekh Rabi, yang nasihat ini jelas sesungguhnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soal pertemanan, soal teman duduk, Hati-hati. Jangan salah memilih teman. Jangan salah dalam bergaul. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Orang yang membawa minyak wangi berarti tukang minyak wangi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Pedagang minyak wangi, kalau engkau berdekatan dengannya, setidaknya akan ikut wangi. Atau engkau akan membeli minyak wangi itu darinya. Atau paling tidak engkau akan mendapatkan wanginya yang sedap. Ini sebagai perumpamaan teman duduk yang baik. Artinya, teman duduk yang baik itu adalah teman di mana kita akan mendapatkan keberuntungan. Teman duduk yang baik itu adalah teman di mana kita akan mendapatkan faedah dalam setiap keadaannya. Teman yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Teman yang kita tidak mendapati darinya kecuali kebaikan. Nah, seperti pohon kurma. Ya, yang juga dibuat permisalan sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah seorang yang menebar kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Sama seperti manfaatnya pohon kurma. Wal jalisis su, adapun teman duduk yang jelek, karena fi hilkir, kata Nabi SAW, seperti tukang pandai besi. Ima an yahliq thiyabaka, bisa jadi ya, karena dia selalu bermain dengan api, maka apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa imma alla taslam min dukhanihi, atau paling tidak engkau tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari asap yang ditimbulkannya. Dan asap itu cukup mengganggu. Makanya ketika kita berteman dengan orang yang jahat, orang yang jelek, kejelekan itu akan selalu mengikuti kita, sedikit atau banyaknya. Oleh karena itu kata Syekh, فَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الضَّرَرْ min mujalasati ashabi su falimadha tahrusu ala mujalasatihim wa mukhalatatihim wa ma daliluka ala aljawaz. Kalau seandainya teman jelek itu selalu menimbulkan kemudharatan, selalu menimbulkan bahaya, selalu menimbulkan perkara-perkara yang mengkhawatirkan, maka mengapa engkau masih tetap saja duduk dan bergaul bersama teman yang jelek itu? Apa dalilmu yang membolehkannya? Ya, apa dalilnya? Nah, ini pesan Syekh. Kemudian beliau juga menasihatkan, fa ana ansahu syabab as-salafi aina makanu wa aina manazalu an yadrusu manhaj as-salaf. Saya nasihatkan kepada para pemuda salafi, dimanapun mereka berada, ya, dimanapun mereka singgah, dimanapun mereka tinggal, an yadrusu manhaj salaf, agar belajar manhaj salaf, pelajari manhaj salaf dengan benar, wa an ya'rifu qadra ahli sunnah, dan kenali kadar dan kedudukan ahli sunnah wal jamaah. Wa an yudriku fihim annahum ahlan nushh, dan hendaknya diketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mencintai nasihat. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mencintai nasihat. Ketika ada satu kesalahan, tidak akan pernah dibiarkan. ketika ada kekeliruan tidak akan pernah diabaikan. Akan selalu ada nasihat yang datang. Akan selalu ada teguran yang datang. Sungguh ini merupakan bukti betapa benarnya manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jauh berbeda dengan manhaj-manhaj yang lain yang hanya mementingkan kebersamaan-kebersamaan yang sesungguhnya kebersamaan itu bersifat semu saja. Yang sesungguhnya kebersamaan itu hanya sesaat demi untuk mencapai satu kepentingan. Ketika kepentingan itu sudah dapat dicapai, tidak ada lagi yang namanya persatuan. Tidak ada lagi yang namanya jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka benar-benar bersatu di atas perkara yang hak. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, berada di atas kebatilan, maka akan datang teguran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, pelajari manhaj salaf, kenali kedudukan ahlu sunnah wal jamaah, ketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mencintai nasihat. Sangat wajar jika ada seseorang yang dinasehati, jika ada seseorang yang ditegur, hal yang sangat wajar. Sangat wajar jika ada seseorang yang pada awalnya sibuk berdakwah, tiba-tiba dia dinasehati untuk tidak menyibukkan diri dulu dengan dakwah. Semua ini terjadi tentu karena sebab, karena nasihat, karena ada hal yang perlu diluruskan dalam dirinya, dan itulah kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma yaqulunahu wallahi yatahaqqaq fi man ya'khudhu biqaulihim aw yukhalifuhum faman khalafahum fal ghalib alayhi alwuquf fil batil wal wuquf fis syarr. Apa yang mereka ahlus sunnah katakan demi Allah benar-benar terjadi, benar-benar terbukti, baik pada orang yang mengambil perkataannya atau kepada orang-orang yang menyelisihi perkataannya. Dan pada umumnya siapa saja yang menyelisihi pernyataan-pernyataan ahlus sunnah wal jamaah, maka akan jatuh ke dalam kebatilan, jatuh ke dalam lubang kejelekan. Wa man istafada minhum, dan sebaliknya siapa saja yang mengambil istifadah dari pernyataan-pernyataan ahlus sunnah, bimbingan-bimbingan ahlus sunnah, salima wa naja, dia akan selamat. Maka Syekh mengatakan, fa awsa asy-syabab an yastafidu awalan min kitabillah, thaniyan min sunnati rasulillah, thalisan min taujihati wa mawaqif as-salafis salih, bad'an bis-sahabah wa ala ra'sihim Umar Ar-Rashid, Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Aku nasihatkan kepada para pemuda salafi untuk mengambil istifadah. Pertama dari kitabullah. Kedua dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga dari taujihah, dari wejangan-wejangan, dari arahan-arahan, dari sikap-sikap, dari prinsip-prinsip salafus saleh. Apa faedah? Dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, dan dari prinsip-prinsip salafus saleh. Dimulai dari generasi sahabat, semacam sikap, prinsip, mauqif Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. di antara sikap dan prinsip Umar adalah ketegasan beliau dalam menyikapi Sabir bin Isrin, kemudian Ali bin Abi Thalib sikapnya sangat tegas terhadap kelompok Khawarij, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki pernyataan yang keras yang ditujukan kepada para penentang takdir. Ibnu Umar juga sama menampakkan baro'ah, sikap berlepas diri dari mereka-mereka yang menolak takdir. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mengambil faedah dari sikap-sikap para salaf, dari prinsip-prinsip mereka, akan membuat kita semakin mengenal yang sesungguhnya dari apa yang disebut dengan manhaj as-salaf. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sedikit banyaknya memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang fitnah yang ditimbulkan oleh khususnya Ali Hasan Al-Halabi terhadap manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah tulisan-tulisan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama tentang ini sudah sangat banyak, mudah untuk kita ketahui. Dan memang kajian yang seperti ini adalah kajian yang juga tidak kalah penting dengan kajian-kajian yang lainnya, supaya kita lebih tahu, supaya kita memiliki senjata untuk membentengi diri kita, dan agar kita semakin kokoh kuat di atas manhaj salaf, dan agar kita semakin sadar betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana jami'an ala al-haq wa ala siratil mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.